Kuuntelet Marko Mannilan kirjaa Sotatarinat, osa 1. Lukijana Panu Kangas. Äänitetty Ear Selectin studiossa. Lukijalle. Suomalaisen lentolaivojen 14 Morane-hävittäjät havaitsivat venäläisten lentokoneita Maasjärven lähellä eräällä niemellä tammikuussa 1943. Kentän henkilökunta alkoi heti valmistella pommitusretkeä. Tammikuun 18. päivänä 4 laivueen Moranea starttasi tiedustelulennolle majuri Ragnar Magnussonin johdolla. Kussakin koneessa oli siiven alla 25 kilon pommeja. Maasjärven laidalla Moranet painuivat 45 asteen syöksyyn ja irrottivat pommit 500 metrissä. Vihollisjoukot nauroivat suomalaisille, jotka pommittivat puusta veistettyjä valekoneita. Nauru laantui, kun vihollinen näki pommituksen tulokset. Suomalaiset olivat huomanneet hämäyksen ja pommittaneet valekoneita kelohongasta veistetyillä pommeilla. Vaikka joskus oli mukana huumoriakin, talvi ja jatkosota olivat suomalaisille jatkuvaa taistelua ylivoimaista vihollista vastaan. Suomen sotilaat tarvitsivat kaiken rohkeutensa ja päättäväisyytensä, jotta vihollinen ei valloittaisi maatamme. Kun taistelutahto ei yksinomaan riittänyt, tuli luovuus avuksi. Puisilla tykeillä ja univormuun puetuilla nukeilla hämättiin punasotilaita. Nokkeluutta osoittaa myös se, kuinka suomalaiset osasivat käyttää olosuhteita hyväkseen. Venäläisten huoltoreittinä käyttämälle jäätielle sahattiin railoja ja 40 asteen pakkanen hoiti loput. Osasivat venäläisetkin. He häiritsivät Viipurin asukkaita salaperäisillä, öisillä räjähdyksillä, joiden alkuperää suomalaiset etsivät maasta, ilmasta ja mereltä. Sodat sisälsivät sankaritekoja, outoja tapauksia ja huumoriakin. Olen koonnut tähän kirjaan 20 tositapausta, jotka on kirjoitettu tarinan muotoon. Tarinat ovat aikajärjestyksessä. Marko Mannila. Lapin viimeinen toivo. Koukkaus pimeässä. Talvisotaa oli käyty 2 viikkoa, ja venäläiset etenivät nopeasti Suomen Lapin erämaissa. Puna-armeija oli vallannut Sallan kirkonkylän joulukuun 9. päivänä. Vuoristojalkaväkirykmentti 273 lähti valloittamaan Savukoskea ja Pelkosenniemeä 2 päivää myöhemmin. Venäläiset panssarit työnsivät tieltään heikosti varustautuneita ja vähälukuisempia suomalaisia. Rykmentti 273 johti kokenut eversti Stefan Kolomiets. Vallankumousveteraani oli liittynyt puna-armeijaan jo 1919. Hänen rykmenttinsä oli hyvin varustautunut. Sillä oli mukanaan panssareiden ohella kenttätykistöä ja tukipataljoona. Venäläisten nopeasta etenemisestä huolissaan Lapin ryhmän komentaja, kenraalimajuri Kurt Martti Wallenius, lähetti 16. joulukuuta vahvistuksena saamansa jalkaväkirykmentti JR-40 Pelkosenniemeä puolustamaan. Jääkärimajuri Armas Perksalon komentama rykmentti saapui autoilla ja junalla Pelkosenniemelle 17. joulukuuta. Nyt oli onnistuttava. Wallenius tiesi, ettei enempää joukkoja ole. Perksalon rykmentti oli juuri perustettu ja menossa ensimmäiseen taisteluunsa. Valtaosa rykmentin miehistä oli jo 40-vuotiaita ja heitä oli 5 sotilaspiiristä, Oulua ja Tamperetta myöten. Päälliköt eivät olleet tuttuja miestensä kanssa. Rykmentti oli vajavaisesti varustettu. Heillä ei ollut mukanaan panssarintorjuntakalustoa, panssareista tai tykistöstä puhumattakaan. Viestintäkalustona toimi muutama kaapelikela ja joitain puhelimia. Radioita ei ollut ainuttakaan. Monet suomalaiset olivat siviilipuvuissa. Heillä oli varusteinaan ainoastaan vyö, kokardi ja patruunataskut. Apua viime hetkellä. Venäläisten rykmentti oli edennyt 6 päivässä Sallasta 100 kilometriä Pelkosenniemelle. Heti saavuttuaan 17. joulukuuta venäläiset aloittivat hyökkäyksen 3 panssarin tukemana Kitisen lossirannassa. Paikalla ollut kenttätäydennysprikaatin 8. pataljoona pystyi vastahyökkäyksillä pitämään venäläiset asemissaan, kunnes Perksalon ensimmäisenä tulleet miehet.